Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka qëndruar të njëjtën ndërmjetësuesi kombeve të bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë me thjunimit. Ai është shprehur optimist rreth zgjidhjes së kësaj mosmarrveshje, edhe pse ka thënë se ka ende dallime midis palëve. Nimic ka siguruar Maqedoninë se negociatat nuk zhvillohen për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ka dallime mes palëve rreth kontestit për çështjen e emrit, megjithatë besoj se është e mundur arritja e një marrëveshje. Ka theksuar në Shkup ndërmjetësuesi i kombeve të bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me thjunimit. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Besoj se zgjidhja e cila mund të arrihet është e qëndrueshme. Ka dallime në qëndrimet midis dy vendeve, por jam optimist. Ka theksuar ndërmjetësuesi i kombeve të bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me thjunimit. Ai i pyetur nëse propozimet e tij përpos ndryshimit të emrit në vete ngërthejnë dhe ndryshime që kanë të bëjnë me identitetin e popullit Maqedonas, tha se nuk ka hapësirë për shqetësim se populli Maqedonas mund të humbasë identitetin dhe gjuhën, duke shtuar se nga pala greke nuk ka dëgjuar asgjë që do të kërcënonte identitetin e maqedonasve. Ne negociojmë për emrin e shtetit dhe jo për gjuhën dhe identitetin e maqedonasve. Tash është koha për zgjidhje, tash është momenti, e di se nuk është lehtë, por më tutje do të bëhet më vështirë. Andaj, këto muaj që do të vinë janë kyçe, ka deklaruar ndërmjetësuesi i kombeve të bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit me thjunimit. Nga ana tjetër, edhe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov është shprehur i prerë se me zgjidhjen e kontestit të emrit nuk preket në asnjë mënyrë identiteti i popullit maqedonas. Nëse një gjë e tillë vendoset për tu negocuar, atëherë për palën maqedonase bllokohet i tërë procesi.
Ako dojdeme do taja toçka za rešenje, da treba se dopere identitetot, za žal nema da ima rešenje.
Nëse arrihet në pikën që do duhet të preket çështja e identitetit të popullit të Maqedonisë, për fat të keq më duhet të them se nuk do të ketë në atë rast zgjidhje të kontestit, ka theksuar për mediat shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov.
Ja imam celosno razbiranje za onije grčki građani koji što sebe si na jedan ili drug način se samo identifikuat kako makedonci.
Ne, kemi mirë kuptim për qytetarët e Greqisë që identifikojnë veten si maqedonas, por në Evropë, në shekullin e 21, jo vetëm fqinjët tonë në Greqi, por askush s'ka të drejt të prek ose kërcënoj të drejtën tonë të jemi maqedonas dhe të flasim gjuhën maqedonase, e cila i përket grupit të gjuhëve slave. Tha Dimitrov, a i ka shtuar se çështja e kontestit të Maqedonisë paraqet një problem shumë të ndjeshëm dhe se qeveria e Maqedonisë dëshiron që zgjidhja e këtij problemi të bëhet në mënyrë dinjitoze si për qytetarët e Maqedonisë, ashtu dhe për ata të Greqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizita e ndërmjetësit të OKB-s me thjunimit ka rritur optimizmin në Shkup për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në veçanti janë mirëpritur pohimet se zgjidhja mundshme nuk do të prek çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas, por disa nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se ende ka shumë punë deri te ndonjë marrëveshje e mundshme. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Mesazhet e ndërmjetësit e kombeve të bashkuara për emrin me thjunimit janë edhe mesazhet të kryeministrave të dy vendeve Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, se Maqedonia dhe Greqia janë në rrugë të mirë për të mbyllur kontestin më së dy dekadësh për emrin. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke e komentuar vizitën e diplomatit Nimis në Athinë e më pas edhe në Shkup. Ish ambasadori Alaidin Demiri thotë se nga prononcimet e deritanishme, si nga pala maqedonase ashtu edhe nga pala greke, fitohet përshtypje se dy qeverit si asnjëherë më parë janë të përkushtuar për hapjen e një faqe të re në marrëdhënie dypalëshe. Ai vlerëson se dypalët tani më kanë kaluar edhe dallimet sa i përket identitetit.
Premtimi është po opozita, edhe në Greqi, edhe këto, është e gatshme të bëj kompromisin dhe të zgjidhë emrin. Është problem vetëm i emrit. Identiteti, gjuha, alfabeti nuk do të preken. Kompromisi është mes Maqedonisë antike dhe kësaj Maqedonie të sotshme. Maqedona si të antikë sot nuk e ekziston, ato janë grekë. Këta Maqedona si në slavë.
Thot Demire, por Rënano Rëzhenjohu si qështjeve ndërkomtare thot se me gjithate ka e ndë shumë pun për të bërë deri në arritjen e ndë një kompromisi të mund shumë.
Por në moje të misënje, ova e osena të faza u pregovorite, të shto zainteresirani të strani.
Mendoj se tani do të njësë faza e fundit e bisedimeve, të dyja palet tani do të bëjnë klasifikimin e propozimeve, qëfar është e mire, qëfar nuk është dhe se cila pal, do të pranoj ato pika ndër të cilat e nuk do të mund të shkohet. Kjo nënkupton se palet e mund të mos jenë të knaqura deri në fund, por kompromisat duhet të ketë. Pala greke ka dalë me një propozim i cili për palën maqedonase nuk është dhaqë letë për të pranuar, për shkak të çështje së identitetit. Këtu do të përqendrohen të gjitha energjitë, por besoj se fundi do të jetë i mirë, thot Ruzhin i cili mbron qendrimin se me ndryshimin eventual të emrit të shtetit nuk ndryshon edhe identiteti i popullit maqedon. Për dallim nga partit në pushtet që duken se po ecin në rrugë të mbarë për zgjidhjen e kontestit, partitë opozitare dhe grupet e ndryshme të shoqërisë civile në të dy vendet vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tanishme. Njëra pala jo greke e cila kërkon që zgjidhje të mos e përmbajnë asnjë variant emrin Maqedoni dhe pala tjetër ajo maqedonase e cila kërkon që me asnjë çmim të mos ndryshohet emri i tanishëm. Alajdin Demiri thot se pakënaqësi dhe kërcënime nga grupe të ndryshme janë të pritshme.
Protestet vijnë nga grupet ekstreme të cilëve u konvenon kjo situatë. Mirë po, fakti që majoranta ajo që merret me politikë, ajo që ka mandat të zgjidhë, është i gatshme të zgjidhë këtë situatë të ndryshme. Se aso grupe marginale, edhe në Maqedoni kemi, ajo është logikë, është normale. Në situatë të këtilë në shëqëri nuk mund gjithë të jenë për një zërë.
Thot Demire, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka mbajtur këtë javë fjalimin e parë drejtuar kombit. Thekse të këtij adresimi për transmetim i ka përgatitur Fatmir.